Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha as aanbieder. Ons ateljee gas PP Fourie gesels met Riet Rust oor sy tweede roman Onskulde. Soos met sy debuut en hart so groot soos 'n vuis, deel Onskulde met kleintydse verwonding. Onskulde spesifiek oor pa kwessies. Vir poesie liefhebbers kom twee besondere digbundels aan die beurt. Erf en elders deur Kleinboer en Louis Jansen van Vuren se tweede bundel Moerasperd deur die nag van Joan Hambidge bespreek. In roman deur Jeanette Paul word altyd 'n gebeurtenis. Moerasie, wat deur Brenda Barlow bespreek word, is haar 49ste roman. Die 50ste is ook binnekort in die boekwinkels. Die strandveld loop dik van die stories, veral oor Verlatensfontein in die tyd toe die briewisse daar gebly het. Erle Marie Diedrich se 6ste publikasie Salemstraat word deur Riet Rust bespreek. Twee skote klap in 'n stil oggendure in Salemstraat in die noordelike voorstede wat nooit weer dieselfde sal wees nie. Om mee af te sluit, bespreek Joan Hambidge Naomi Morgan en Bernard Odendaal se chanson omdigtings Piaf en Brel. Ons verwelkom ons ateljeegas PP Fourie wat met Riet Rust gesels oor sy tweede roman Onskulde. Met die spannende ontrafeling van 'n skrikwekkende raaisel word temas soos skuld, straf, boetedoening en vergifnis ondersoek. Hy is 'n professor in politieke wetenskap en vise-dekaan van onderrig en leer aan Universiteit Stellenbosch.
Goeiemiddag. Ons gesels vanoggend met Pieter Fourie. Hy skryf onder die naam PP Fourie en spesifiek oor sy roman Onskulde. En hy is ook bekend vir 'n hart is so groot soos 'n vuis, wat 'n indrukwekkende, sal ek dit beskryf as memoirs is. Pieter, jy het eers 'n hart so groot soos 'n vuis geskryf en die pa figuur daarin is nogal afgryslik. Hy's 'n alkoholis en 'n geweldenaar wat sy vrou en sy seun mishandel. En dan het hy ook 'n buiteegtelike verhouding. Jou temas is gewoonlik vergifnis en ook in hierdie roman veral skuld, straf, boetedoening. Ja, en dan sê nou maar, wat gebeur as mens nie vergewe nie? Hoekom is hierdie tipe temas vir jou belangrik?
Ek het nooit gedink ek sal 'n skrywer word nie. En toe ek 5-6 jaar gelede aangemoedig is om te begin skryf, het die natuurlike ding wat in my opgeborrel het om te skryf was oor gesinsgeweld, my eie ervaring daarvan gewees. En die verrassing vir my was hoe graag ek daaroor wou praat, na jare in die kar is 'n stilte. So ek dink dis maar waar dit vandaan kom.
Maar jy sê nou, jy is nie 'n skrywer nie. Ek weet jy sê jy skrywen. Dit het my nogal gefascineer. Hoe so?
Omdat my pa in die skrywerswereld was en is, so hy sien homself as 'n skrywer, hy sien homself as deel van die kunste in Suid-Afrika en so meer. Jare gelede in die 70's, baie meer as nou in elk geval, wou ek nie assosieer met daai wêreld nie. Ek het skrywers beskou as mense wat selfgesentreerd is, egoïsties is, psigopate is, wat ander mense seermaak met hulle woorde, eerder as om woorde te gebruik om te balsem, byvoorbeeld. So ek wou niks met boeke en die wêreld van skrywers te doen gehad het nie.
En wat vir my nou interessant is, jy is 'n professor in politieke wetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch, en dan ook 'n skrywer. So met watter een identifiseer jy eintlik diep binne-in?
Ooh, ek sou sê my grootste essensie is waarskynlik die skrywer. Ek moet bieg.
Jy kan sê tog is jy 'n gelukkige professor.
Ek is so gelukkig. Ek hou baie van my werk, maar die ironie is dat dit was die professorwerk en die skryfwerk wat ek moes doen vir die akademie wat my geleer het hoe om fiksie te skryf, of dit wat ek deesdae fiksie noem.
Dit maak absoluut sin. Dan wil ek by jou weet, Onskulde, wat nou op die rak is, 'n lieflike roman waarin jy dieselfde temas gebruik as met Hartvuis, sal ek nou maar die ander boek se naam afkort. Nou, kan jy miskien net vir die luisteraars kort opsomming gee van waaroor Onskulde handel?
Onskulde gaan oor wat bemindes aan mekaar doen en die stiltes daar rondom en die nagevolge daarvan. In terme van die storielyn gaan dit oor 'n vrou wie se man selfdood pleeg nadat sy teenoor hom biecht dat sy 'n affaire het met 'n ander man. En daarom weg te kom uit daai situasie en haar eie skuld en haar eie onvermoë om haarself te vergewe, beland sy by haar oorlede man se tante in die Oos-Vrystaat. En daar stap sy in 'n konteks van geweld en iemand is besig om die ou tannie te boelie. En sy weet nie hoekom nie. En elke jaar word die geweld meer en meer. En hulle weet nie wie hierdie persoon is nie. Dis en soos wat dan word het hulle. Sy moet oplos wat aan die gebeur
is. Dis reg. Emma moet.
Emma moet, ja.
Die een wat so half geterroriseer word, wanneer die briewe afgelaai word, is sy naam is Vera. Dis en reg. Sy is vir my 'n lieflike, weerderige karakter. Ek het baie gehou daarvan om oor haar te lees.
Vera is wonderlik.
Nou, jou roman word nou wyd beskryf as 'n vrystaatse domestiek noir met ernstige thriller elemente. Nou, sou jy sê dit is die genre of hou jy net daarvan dat mense die boek in 'n boks druk nie?
Mense kan die boek in die boks druk waarmee hulle gemaklik is. Ek kan sien dat dit 'n thriller is. Ek sou dit eerder as 'n morele thriller beskou. As ek spelerig voel, dan dink ek dis vrystaat noir. Ek hou nogal van daai benaming,
ja.
Omdat dit die wêreld van my hart is, die Oos-Vrystaat. Maar ek is glad nie begaan oor genre nie. Dis die kritiese en die literatiese se probleem.
Dis heeltemal waar. Nou, ek weet jy sê, ons skulde was op 'n sekere manier vir jou moeiliker om te skryf as hart is so groot soos 'n vuis. Hoekom sê jy dit?
Altwee gaan oor gesinsgeweld, maar dit was nie dit wat dit vir my moeilik gemaak het nie. 'N hart so groot soos 'n vuis het per ongeluk gebeur. Ek het klein stukkies geskryf weekliks oor die loop van 4-5 jaar. So ek het nooit gaan sit en gedink, nou gaan ek 'n boek skryf hiervan. Dis 'n terrible ding om te doen. Jy weet, nou, ek gaan 'n boek skryf, 75,000. Jy weet, dit is hierdie woorde wat jy moet aflewer. Gelukkig met hartvuis hoef ek dit nooit te gedoen het nie. So die feit dat dit 'n boek geword het, was vir my 'n verrassing. Maar toe ek daai ding kon aflewer, wat 'n hart so groot soos 'n vuis geword het, toe besef ek, miskien kan ek tog 'n boek skryf. En toe het ek gaan sit en gedink, nou gaan ek hierdie storie vertel. En dis intimiderend. Dis 'n moeilike ding.
Buiten die feit dat dit intimiderend is, dis eintlik jou lewensverhaal. Maar jy sê, dit word as 'n roman bemark. Is die rede dalk daarvoor dat jy, dat dit verskriklike onderwerp is, of dat jy as kind jou onthou vermoë betwyfel, of wat jy goed bygelas het, of hoekom word dit as 'n roman bemark?
Dis nou aard, dis so groot, dis so vast, nee. Ja, ek het oorspronklik toe ek daarmee begin het om myself emosioneel te staal teen die materiaal, het ek 'n ander persoon se naam gebruik, ek het dit in die derde persoon vertel, ek het dit in die verlede tyd vertel. En soos ek meer en meer geredigeer het daaraan, het hierdie skille van afstand weggeval en het dit toenemend memoir-agtig stukkierig geraak, meer soos 'n mosaïek. En dit het my gehelp om sonder dat dit my hertraumatiseer, ek die materiaal kon neersit.
En ook om daarby aan te sluit, het jy dit in Engels geskryf en laat vertaal. Was dit ook om 'n bietjie afstand te kry?
Ja, absoluut. Ek het probeer om dit te vertaal in Afrikaans self, en dit behoort maklik te wees, want ek self is my moedertaal. Maar dit het my ontstel. Ek het myself betrap waar ek te netjies 'n tegniese vertaling doen, eerder as om nog steeds die poësie in die hart in die ding te hou. En daarom was die vertaling nie vir my moontlik nie. Vandag nog, as ek hart so groot soos 'n vuis hardop lees, ek kan die Engels hardop lees, maar nie die Afrikaans nie. Die Afrikaans ontstel my. Dit maak my hart
seer. Ek verstaan dit heeltemal. En nou sit ons met ons skulde, wat 'n lieflike verhaal is. Plot is baie interessant. Ek hou van die karakters. Maar sou jy ook sê, dat in jou geval die klem meer val op die karakters as op die plot?
Oh, absoluut, absoluut. Ek voel half 'n veer vir die plot. Jy weet, dit is my ironies dat ons skulde so 'n plotgedrewe storie is, maar my eerste liefde lê absoluut by die karakterisering en die autentisiteit daarvan.
Maar volgens wat ek lees en hoor, is die karakters nie heeltemal of suiwer fiksie nie. Dus ek dink daar's elemente miskien in van verskillende ander mense ook, of is ek verkeerd?
Dis absoluut reg. Ek dink ons skulde sou my lewensverhaal gewees het as my pa dit reg gekry het om my ma dood te maak. Ek dink ek sou wraak gepleeg het teen hom deur die tipe goed te doen wat met Vera gebeur in ons skulde. So dit is half 'n alternatiewe autobiografie.
En dan, ek dink so, want hier teen die einde is daar 'n redelike wrede toneel en dit lyk vir my soos 'n ongelooflike wraak toneel. So jy kon jou gevoelens absoluut vat en dit vergestal as 'n roman, is ek reg? Jou gevoelens, nie noodwendig, want natuurlik is daar nou ou karakters betrokke.
Ja, ja. Nie die dade nie, natuurlik, maar toe ek 'n klein
seentjie. Nee.
toe ek 'n klein seentjie in 'n disfunksionele huis was en geluister het na Leon van Nierop verhale, jy weet, het ek besef, mens kan fantaseer hieroor. Mens kan die energie op 'n ander plek spandeer. Jy hoef nie 'n monster te word nie. En daai gedagte het by my gebly en dit het ek kon vergestald in onskulde. Ek pleeg nie die moorde nie, maar ek kan nog steeds deur die emosionele dinamika daarvan werk.
Albei jou boeke klink vir my asof jy in 'n sekere sin dit ook as terapeuties kon ervaar. Is ek verkeerd?
Jy's reg. Dit is terapeuties om te skryf. Dit is terapeuties om oor hierdie goed te praat. Die eintlike terapie het ek 30 jaar gelede gedoen toe ek 'n student was. Het ek oor die nonsens gekom. En dit het my vrygemaak nou om te skryf hieroor sonder dat dit my hart traumatiseer. Maar om dit te doen, moet ek dit aanhou doen. En so dit ontstel my nie meer nie. Dit is deel van my gesondwordproses. Dit is deel van my vergifnisproses om die waarheid oor hierdie goed te praat.
Nou, om terug te keer na Vera, wat so fascinerende karakter vir my was, want, weet, Etienne van Heerden sê ook altyd, nou nie net karakters nie, maar hy sê, 'n skrywer moet ook 'n bietjie patologie hê om goed te kan skryf, en is dit nie waar nie?
Dit is absoluut waar, ja, en ek is baie patologiese gedrag gesien, ek het baie geweld gesien, en gesien wat die gevolge van psigopatologie en verslawing is, in my eie gesinshuis, en wat die gevolge daarvan is, as jy nie hiermee deel nie, ne?
Ja.
So ja, Vera is absoluut gebaseer op 'n vrou met wie my pa 'n affair gehad het, die weet, die ironie was dat, alhoewel hierdie persoon 'n haatfiguur in my eie lewe was, hoe meer en meer ek hierdie story geskryf het, hoe liewer en liewer het ek vir Vera geword. Tot so 'n mate dat, ek dink Vera is die mees geronde persoon in die hele boek.
Sy het 'n baie weerlose kant, ja, al glo sy al, is al wil redelik.
Ek is die liefste vir Vera, en ek is die liefste vir die moordenaar, vir daai twee karakters in die nuwe boek, lee my die naaste aan die hart.
Ek wil ook vir jou gevra, want dit was my interessant, ek is vreeslik lief vir perels, en dis kom ek het vir jou vra, nou Vera kry hierdie koeverte, en dis altyd 'n perel in, onder andere, hoe so?
Ek hou van die poesie van 'n perl. Jy weet, 'n perl word gevorm as daar 'n korreltjie in die binnenkant is en dan vorm die skulpdiertjie 'n laagie rondom die perl om homself half te beskerm teen hierdie vullis wat hy ingeneem het. En dit is vir my metafories van die harder in ons eie lewe en wat ons daarmee doen. Jy skep half 'n juweel, jy kan 'n juweel hier rondom skep. So ek hou van daai simboliek daarvan. Maar 'n perl is ook net vir my 'n pragtige ding. En om dit te gebruik op die manier wat die moordenaar of die kwaaddoener dit in hierdie storie gebruik, is iets wat op my spreek.
Dan die proloog is ook redelik ontstellend. Waar kom dit vandaan? Is dit baseer op 'n ware iets wat jy gelees het in die koerante? Die persoon wat in 'n dam inry of in water inry met die kinders?
Ja, die proloog bestaan uit 'n ma wat met haar twee kinders in 'n dam water buite Bloemfontein inry, want sy wil hulle almal doodmaak, want sy word, en julle sal sien hoekom sy dit doen uit die boek. Dit is 'n anekdote uit my eie lewe. Dit het nie met my gebeur nie, maar my pa het in 1970 dosent van hom aan die dood afgestaan. Die dosent het sy vrou, wat baie siek was, aan 'n ek dink dit was kanker gewees, in sy motor gelaai, en hy het by Maselspoort buite Bloemfontein in die water ingery, so om hulle al twee dood te maak.
Ja, dis 'n verskriklike storie.
So dit is baie hartseer, dit is ontstellend, en ek het daai anekdote gebruik, ook omdat my pa dit vir my vertel het. Jy weet, dit was vir my baie treffend gewees.
Ja. Maar ons laat nou die boek klink asof dit nou net swaar is. Maar wat ek baie geniet is jou humor tussenin. Hoe belangrik is dit in so kundige thriller, sal ek nou maar sê?
Ek dink humor en hartseer en harder is elemente van ons almal se lewens. Dis nie iets wat uniek is tot fiksie of tot die boek nie.
Ja.
En as 'n mens nie die balans het, as jy nou 'n storie wil skryf en daar's net harder in, of daar's net haha, die grappies in of so, dan sal dit my verveel. Ek stel belang in volronde karakters met volronde lewens en gebalanseerde lewens, en ongelukkig in my ervaring is hierdie element in ons almal se lewens teenwoordig en enige storie moet dit realisties reflekteer.
Wat vir my ook opval en fascineer is dat jy het 'n alomteenwoordige verteller ingespan, maar jy skryf uit die perspektief van drie vroue.
Mm.
Hoe het jy dit reg gekry?
Ek ken nie mans baie goed nie. So dis vir my makliker om vrouens die fokaliseerder te maak.
Jy
sal ook sien, ongelukkig en ek kritiseer dit nou nog nie opgetel nie, maar hier gee ek dit nou weg. Die mans in hierdie storie is nie vir my so vol rond soos die vroue karakters nie.
Ja.
Ek staan nie verskriklik in hulle belang nie. ek maak hulle dood of hulle
is. En teen die einde is daar 'n linkie en dan weet die mens nie wie dit eintlik is nie en later maak dit so perfek sin, maar jy glo ook nie daaraan om alle sekondêre vrae te beantwoord nie.
Nee.
Hoekom nie? Ek sou wou geweet het die wat Simon of hy ook, dis nou Emma se man, of hy ook 'n verhouding gehad het en met wie, daar's baie sulke vrae, hoekom antwoord jy nie al die vrae?
Simon het 'n verhouding gehad met iemand anders in die storie en dit was 'n baie sterker element in 'n vroeër weergawe van hierdie boek gewees, maar in die lewe weet ons nie alle dinge van onsself of van ander mense af nie. Ongelukkig werk die lewe nie so dat alle vrae elegant en netjies beantwoord word nie en daarom ek weet met wie Simon een verhouding gehad het. En ek denk mense vermoed, maar ek gaan nie sê nie. Ek denk mense kan het aflui, maar en hulle is dood, en ek denk ons moet hulle met rus laat. Jy weet, in die onzekerheid van die lewe.
Ek stem saam. Hoe belangrik denk jy is lewenservaring as een mens goed wil skryf?
In my lewe was dit absoluut belangrik. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek in my gat skop, dat ek nie nou al 30 jaar lang kan die story skryf is nie. Maar aan die ander kant, ek weet nie of ek het sou kon doen in my vroeë 20s nie. Ek denk, of ek sou dit kon doen, maar ek denk ek sou dit baie goed kon doen dalk nie. Ek moes wag om ryp te word voordat ek hierdie ding kon aanpak.
Jy ondersoek, jou navorsing is vir my baie interessant. Jy ondersoek polisie en strafreg prosedure en jy het redelik ingegaan in die sielkundige profiele van die karakters. Hoe belangrik is dit vir jou dat 'n romansier hierdie inligting waarheidsgetrou moet weergee?
Dit is absoluut belangrik. As jy gaan slordig skryf en daar sekere goed wat net nie sin maak nie of jou navorsing is onvolledig, dan is dit 'n klap in die gesig van die leser. En jy het 'n kontrak met die leser om autentisiteit te reflekteer. So dit is vir my absoluut belangrik dat vir al die karakterisering en die karakter se sielkunde moet korrek wees en moet verstaanbaar wees as kenners daarna kyk. Die polisie deel van 'n storie is nie vir my so belangrik. Ek wil nie 'n krimi skryf nie. Ek is nie die Meyer nie. Jy weet, ek het nie 'n Benny Griesel nie. En maar selfs die min polisie teenwoordigheid wat daar in hierdie in onskulde is, moes absoluut korrek gewees het. En daarom het ek gaan sit met 'n speerder en ek het by haar en haar naam is Erika, daarom is die polisie persoon se naam Erika.
Verstaan.
Ek het met Erika gaan sit in die regte lewe en gevra hoe gebruik julle selfone? Jy weet of gebruik julle net radio's? Wat is daar in 'n polisie helikopter? Is daar 'n suurstoftankie beskikbaar vir as iemand uit die water uitgehaal word? Jy weet pas een boeie, paar boeie se sleutel op alle ander boeie se slotte. Hierdie daai tipe detail moet jy absoluut waar beantwoord, anders is dit 'n klap in die gesig van die leser.
Dan sê hulle altyd skryf is so maklik.
Dis nie maklik nie, nee. Ek en fiksie is baie moeiliker vir my as memoir vertellings, want met 'n memoir jy hoef niks uit te dink nie. Maar met fiksie moet jy hierdie ding uitdink. Jy weet, so, dis ook om met fiksie, dis vir my lekkerder om 'n story heeltemal uit te dink voor die tyd, want dan doen ek wat ek in memoir doen. Jy onthou hom bloot. Jy weet, selfs al is dit 'n effektiewe verhaal, dis my makkelijker om 'n onthoude vertelling te vertel.
Ai, ek het so baie vrae nog, maar ek sien ons tyd is min. Hoe lyk die volgende roman?
So in die volgende roman, en ek weet nie, dit sal my rukkie vat om te doen. Ek is nie jy weet, ek hardloop nie teen die klok nie. Daar is 'n mysterieuse huis buite Bloemfontein. Daar is 'n moontlike verlore kunskat. Daar is argivaris wat doodgemaak word by die universiteit in Bloemfontein. En daar is 'n groot, lang geheim wat moet opgelos word. Dit is die bestanddele wat ek reeds het van 'n volgende story. En die story moet nog vir my vertel wat hy wil wees. Ek is nog nie seker nie.
Ach, maar is wonderlik en ek hou van die Vrystaat ook. Mm. En jou, dus, ek weet nie, ek lees nie so baie boeke wat die Vrystaat in het nie. Maar dan op die noot wil ek net vir jou sê, alle sukses en ek wil net hê dat elke luisteraar Onskulde moet lees en dan natuurlik die memoirs wat ook na in my hart is en dit is een hart so groot soos 'n vuis. Baie dankie Pieter.
Dankie dat jy het alles sien vir julle.
Vir Poesie Liefhebbers kom twee besondere digbundels Erf en Elders deur Kleinboer en Louis Jansen van Vuren se tweede bundel Moerasp perd deur die nag aan die beurt. Kleinboer, een interessante figuur in die Afrikaanse letterkunde, publiseer ongereeld, maar kom altyd met sy verrassing na vore. Joan Hambidge deel haar indrukke daarvan.
So pas verskyn ons eie boere Bukowski, Kleinboer se jongste bundel, Erf en Elders by Naledi. Averegs dwars stroom op en 'n heerlike dekonstruksie van die digkuns. Die erf is hier sy stukkie grond in Jouwel, wat hy ondersoek en besoek. 'N ruimte van vleisbraai, drink en babbelas. Hy skryf sonder enige skroom oor sy besoeke aan hoe reise in 'n bundel wat 'n voortsetting is van my beste vriende is groen pijltjies uit 2020. Die alledaagse word 'n gedig. Soos by Bukowski en in die heerlike send-up, Absa is op 'n manier my AA, spot hy met alkoholiste anoniem. Die foon is dan ook dikwels aanwesig en hier word gedobbel in 'n poging om iets te wen. In hierdie oënskynlik eenvoudige verse is daar toespelings op Leonardo da Vinci, die Bybel, telefoongidse, Michel Helbeck, Charles Pierre-Nodier en te veel om op te noem. Dis speels loslid, maar onder alles diepe erns. Daar word gekyk na lyfstraf en sadistiese ouerskap wat hy as kind ervaar het. Die skrywer is 'n gerekende taalkenner en dit sien ons dan in sy verse. Ontheemding en pyn, 'n dronk bestuur klag en die impak daarvan op sy lewe. Die waarneem van verkeerde spelling teen mure met 'n pynlike slotvers, 'n afskeid aan hierdie lewe. Ook die verwerking van die afsterwe van sy twee broers. Die praatverse werk met ander tegnieke as die hermeneutiese vers. En die vers oor Wopko Jensma is hierom 'n sentrale gedig. Wopko Jensma 26 Julie 1939 tot iewers in Augustus 1993. Downy Italian Restaurant, ook bekend as Downy's, onder die High Point Hillbrow woonstelblok, skuins bo die destydse Fontana bakkery. Die digter Wopko Jensma het volgens oorlewering dikwels alleen daar agter sy baard by 'n tafeltjie gesit en op papier gekrabbel byvoorbeeld. And I know my God is boss. His son, soul brother Jesus, keeps for me my bottle of red. Daar was glo 'n watertank met lewende krappe en Downy's. Ek dink hulle was moontlik daar om dekor te help skep en nie op die spyskaart nie. Wopko se einde was in ieder geval moeiliker en duisterder as die van krappe. Kolon se gedagtes, elke hond kry sy dag en byna elke bier sy glas. Dik darms is volopper as dubbelpunte, want elke mens het 'n kolon, maar elke gedig nie 'n dubbelpunt nie. En daar is meer mense as gedigte tensy ek erg onderskat wat in die skare se koppe en binnekamers aangaan. Daar woed boonop dalk onuitgesproke gedagtes in die flora van ons lelike binnegoed. Aan die ander kant, dit kos meer as rymdwang om 'n gedagte in 'n vers te omskep. Dit is 'n heerlike bundel om te geniet. Daar's 'n paar rowwe gedigte in wat ek ongelukkig nie hier oor die radio kan lees nie, maar skaf dit gerus aan.
Die visuele kunstenaar Louis Jansen van Vuren se tweede bundel, Moerasperd deur die nag, het bepaalde indrukke gelaat wat Joan Hambidge nou deel.
In 2010 debuteer Louis Jansen van Vuren met Tempermes uitgegee deur Quillerie. Ons onthou die pragtige hangkas. Op geskaafde en gedwyelde dennehoutplanke, langs 'n hangkas wat pleit om klere, staan twee pare skoene, met sole wat sluit. Agtergeblewe gespes, soos beloftes gebreek. Sopas het sy bundel Moerasperd deur die nag verskyn by Naledi uitgewers. Dit is 'n bundel wat buite die voorspelbare diktum van die Afrikaanse letterkunde val. Die digter, ook bekende skilder en skrywer van 'n internasionaal bekroonde kosboek, There's a Vegan on My Veranda, gee 'n besonder interessante bundel vir ons, met oudtydse aanhalings, onder andere uit Omar Khayyam en natuurlik uit Sy kom met die sekelmaan van Hettie Smit. Ek haal aan, waar moet 'n mens tog in die skemer heen stap, as dit op al die wandelpaaie spook? Dit is tersaaklik om die galery van gisters te begryp, soos die digter dit karteer. Hede teenoor verlede, Suid-Afrika teenoor Europa, die sinnelike soos kos en wyn teenoor die religieuse of metafisiese besinning, musiek en letterkunde, die Bybel en filmikone, gedigte oor sy jeug en veral die moeder word aangespreek. Maar die sterkste verse in hierdie bundel is myns en siens die ekfrastiese gedigte of beeldverse, met die perd natuurlik as simbool. Die perd as simbool van seksualiteit, maar ook die Pegasus van die digkuns. Reisiger te perd van Piet van Rooyen word ook weer opgeroep, nes die moerasruiter van die digter Liseberg. Die volgende gedig haal ek graag aan. Alwederzien, met verlof aan Emily Dickinson. Hulle galoppeer uit die verte, roep stemme uit my kinderdae, die aangewe lied oorweldig, windwysers skor sonder wentel, skaapstekers krul en kronkel om elke nag blind hoek en draai, litlose oe wat loer, loer, loer. Wanneer ek snyblom word, rustend in my alabaster kruik, onaangeraak deur oggend en onaangeraak deur middag, wil ek vir jou sê dat my boot bakbees in jou aandblou hawe lê. Kobai, kobai, seil die stemme oor die aanduisterende nag. So klink 'n beeldgedig of 'n ekfrastiese gedig oor Delacroix. 'N Perd van 'n ander kleur. En daar staan drie van hulle, 'n ritsel kontourlyne geroskam, in 'n jockeyklip komposisie, hoefeysterpote en golwende manehare, neusvleuels en oë soos soekligte, alkant om galgeel, rietpenhale, aksentletters op 'n sketsboekblad. Waarskynlik is die 8 waterlandskappe deur Claude Monet van die sterkste beeldgedigte in hierdie bundel oor die nimfette. Dit begin so, buite, die 2 ovaal sale verwit die Tuileriestuin, sneeu soos manne uit die koue hemel. Binne, 2 argitektoniese skulpe uit opaak dakplate verlig, 'n kleurvolle diskoers tussen bejaarde bemindes. En dan natuurlik skryf hy oor die son, hy skryf oor die nag, hy skryf ook oor die oggend. So klink die oggendgedig. Oggendblou, oggendroos, oggendhulde, polikroom obade, rietgewas, skoonskynend, vlei kyken koor. Dit spreek vanself dat hierdie digter klank ontgin, beelde wakker maak en dit is werklik 'n heerlike leesplesier. Lees dit gerus.
'N Roman deur Jeanette Paul is altyd 'n gebeurtenis. Moerasies is haar 49ste roman, die 50ste is glo binnekort in die boekwinkels. Die strandveld loop dik van die stories, veral oor Verlatensfontein, in die tyd toe die briewe sit daar gebly het. Brenda Barlow deel nou haar indrukke daarvan.
Hier ontmoet ons Virginia Jordaan, wat 'n afgesonderde vakansieplekkie op 'n huurpagbasis besit op Verlatenfontein, en Georgie Rabie, haar peerdogter, wat as gevolg van 'n onthutsende voorval in haar professionele lewe 'n bietjie wil kom wegkruip op die plaas. Helaas van rus en stilte kom daar nie veel van nie. Inteendeel, sy ervaar 'n rits uitmergelende en raaiselagtige gebeure op die plaas. Dis ook hier waar sy die restaureerde ras Erasmus ontmoet, wat tydelik in 'n kothuis op die plaas bly, terwyl hy 'n kwotasie uitwerk vir die herstel van die historiese moerasie. Die vonke spat van die begin af tussen hulle twee. Ras doop die rooikop Georgie, heel ironies, in die lig van die opstal wat herhaaldelik afgebrand het, vlam. En is prettig om die ontwikkeling van die verhouding tussen die twee te ervaar. Hier kom ook die kwestie van die betwiste erflating van gedeeltes van die plaas ter sprake en spesifiek die reg op die huurpag van daardie gedeeltes van die plaas waarop 'n misterieuse drupkelder geleë is. 'n Verskeie partye wil daardie huurpag of 'n leasehold in Engels vir hulle self inpalm en dit word 'n erg verdelende twispunt met baie kinkels wat algaande uitgestryk moet word. Die streekswoorde en uitdrukkings wat in die roman voorkom is 'n lekker bonus vir woordvrate soos ek self. Woorde soos kuifels vir 'n niks werd vent, voetskerneels soos in die sneesie verby en die heerlike carry-derry vir 'n gemors is juweeltjies. Heel voor in die boek is daar 'n lys van belangrikste karakters, beide van die verlede en die hede, en die lys beslaan net 'n bietjie meer as 2 bladsye. Dis reeds 'n aanduiding dat die leser bietjie moet kop hou en die roman is dalk net te uitgerek, te verwikkeld en bevat dalk net te veel dwaalbokkoms of wat ook al red herrings in Afrikaans is in klein bewegende dele. Maar dis 'n mindere beswaar en vir die leser wat tyd en geduld het, sal dit 'n lekker leserman wees wat ure se vermaak verskaf terwyl hy of sy hierdie knevel van 'n legkaart se deeltjies in mekaar pas. Lees dit gerus. Dit is Mirasie deur Sonet Paul, uitgegee deur Lapa Uitgewers en geen prys is vermeld nie.
Ella Marie Dietrich se 6de publikasie Salemstraat word deur Retrus bespreek. 2 skote klap in die stil oggendure in Salemstraat in die noordelike voorstede wat nooit weer dieselfde sal wees nie. Stories loop die buurt vol, stories so uiteenlopend so Salemstraat se mense. Retrus bied daar indrukke aan.
Salemstraat deur Erla Dietrichs, uitgegee deur Lapa. Hoe meer Erla Dietrichs skryf, hoe beter beoefen sy die kuns. Die skrywer het al 8 romans op haar kerfstok, waaronder Die Kontrak, Dominique en Die Bewonderaar. Dis egter haar Engelse memoirs, Sin, Sushi and Survival, wat haar as 'n bekende skrywersnaam gevestig het. Dit handel oor haar persoonlike ervaring van mishandeling. Dietrich se nuwe roman Salemstraat is domestiek noir met 'n misdaadinslag. Maar dis nie leesstof wat jy op sy sal wil skuif nie. Die roman speel af in 'n voorstedelike Kaapse woonbuurt. Vanuit die staanspoor is dit duidelik dat Emily haar man ML vermoor het. Stuk vir stuk tuimel die egpaar se geraamtes by monde van verskillende karakters uit die kas. Algaande word dit duidelik waarom die twee toe tog nie die gelukkige paartjie was wat die bure gereken het hulle is nie. Dr. Anne, 'n afgetrede psigiater, en Liz, 'n jong prokureur wat 'n voorliefde vir hoë profiel egskeidingssake het, moet agter die kap van die byl probeer kom. Die plot is vernuftig uitgewerk. Salemstraat is 'n werklike straat in Edgemead, Kaapstad, maar die titel van die roman verwys ook na die Salem hofsaake. Tussen 1692 en 1693 is 'n groep mense van heksery beskuldig en gehang. Net soos hekse destyds die skuld vir alles gekry het, word 'n mishandelde vrou dikwels vandag steeds aanspreeklik gehou vir haar man se gedrag. Mishandeling teenoor vroue is die belangrikste tema van die verhaal. Maar alles is daarom nie heeltyd so ernstig nie. Salemstraat bevat heelwat humor. Op die afgetrede psigiater se teehemp staan Menopause, Puberty's Evil Older Sister. Pablo die hond trippel weer soos 'n Pretoria poppie. En Natasha die rus is nie net 'n vertaler van beroep nie, maar word beskryf as sex on legs. Sy sien ook gesigte en drink vodka margaritas. Wanneer sy haar gunsteling drankie nader trek, sê sy, "Come to Mamushka." Soos dit hoort, het elke karakter 'n donker kant, nog 'n faset van die roman wat jou aan die lees hou. Vir Stefan se oud weermagman vervies jou jy heeltyd. Die stok in die wiel karakter is totaal seksisties. Hy reken die Me Too beweging is feministiese drama. Tog vra Stefans belangrike vrae oor mishandeling, Soos wat keer 'n mishandelde vrou om eenvoudig uit te stap? Of hoekom kry sy nie net 'n interdik teen haar man nie? Mishandeling is egter veel meer kompleks as wat dit op die oppervlak blyk te wees. Fisieke mishandeling word ook steeds met meer empatie as emosionele of verbale mishandeling beheen. Hoewel eersgenoemde jou dood kan veroorsaak, kan emosionele of verbale mishandeling jou gees laat sterf. Kom dit by die moordsaak in die verhaal, werp Diederik's lig op regskwessies soos toerekeningsvatbaarheid en noodweer. Sielkundige vrae word ook gevra, onder meer oor die rol van kinderjare op persoonlikheid, oftewel 'n persoonlikheidsversteuring. In Salemstraat borrel onheildeurendheid onder die oppervlak. Beethoven se maanligsonate, soos deur die moordenaar op haar klavier vertolk, weergalm daagliks deur die straat en dra by tot die onheilspellende atmosfeer. So ook die alomteenwoordige kraaie. Na die lees van Salemstraat weet jy soveel meer van die voelspesie. Ook dat jy uiters versigtig sal moet wees oor wat jy in 'n kraai se teenwoordigheid doen. 'n Kraai vergeet jou nie. Ewe onheilspellend is die ritueel wat die moordenaar in die epiloog uitvoer. Dit sluit ook aan by een van die belangrike vrae wat ondersoek word. Hoe ver sal jy gaan om wraak te neem? Diederik se skryfwerk beïndruk haar ook nie skuldig aan geforseerde of geuite beeldspraak nie, inteendeel. Dis treffend en sintuiglik, soos sy woede buie lek soos bladjang oor die vloer, of Liz se pennetjie gly soos 'n suurskaatser oor haar foon. Hier is nog 'n voorbeeld. Sy stap verby, Isimiyaki op haar hakke soos 'n glitserwind. Die verhaal stuur op 'n netjies ontknoping af. Die slot is so treffend dat jy vir 'n wyle vergeet om asem te haal. Jy is ook dadelik oortuig daarvan dat die duiwel los is in die suburbs. Daar is baie van Salemstraat wat jou sal bybly. Hierdie aanhaling is so 'n voorbeeld. Woorde kan heel, maar woorde kan ook vernietig. Jy kan jou woord hou of dit breek. Woorde is 'n tweeledige swaard. Dit sny albei kante toe. Inderdaad.
Om mee af te sluit bespreek Joan Hambidge, Naomi Morgan en Bernard Odendaal se chansons om digtings Behaf en Brel, twee onvergeetlike figure wat vandag kultusfigure is.
Behaf en Brel luisterryk is 'n bundel vertalings deur Naomi Morgan en Bernard Odendaal. Naomi Morgan en Bernard Odendaal is 'n gedigte vertaalspan. Eersgenoemde met haar kennis van Frans, laasgenoemde met sy kennis van Duits. Boonop is Odendaal 'n gerekende digter wat die vertaling se stemkwaliteite kan reg inskat. Bykans is 'n dirigent wat kan sing en dirigeer, soos Natalie Stoetsman byvoorbeeld. Die afgelope tyd het daar belangrike vertalings verskyn in Afrikaans, soos die onlangse vertaling van Kavafis deur Louise Lee. Morgan en Odendaal se Piaf en Brel vertalings neem 'n mens op 'n herinneringse wy. Ons dink hier aan Lorika Raag se vertolkings van Brel, indertyd onder die bekwame regie van Tabi Kuschlik. Jacques Brel is alive and well and living in Paris in die 80er jare. Dit word terloops ook beskou as die langste verhoogproduksie nog. Ek het dit indertyd met groot genot meegemaak. Piaf beluister ek graag Nes Jacques Brel. Nou iets dan oor die kundige voorwoord wat heet Voorportaal. Ons verneem dat die metrum van die oorspronklike Frans behou is en hierom is dit so goed vertolk as sanguitvoerings onder andere deur Herman van den Berg en Jolet Odendaal, wat terloops ook op die voorblad van hierdie pragtige uitgawe te sien is as sangpaar. Brel en Piaf, man en vrou, sarkasme en ironie teenoor die vrou se ervaring van liefdesverlies en verdriet. Albei besondere kunstenaars en vertalers verwys tereg na die guru Henny Oukamp wat besondere boeke oor die kabaret geskryf het, onder andere Die Lewe is 'n Grenshotel. ruime vir pop en kabaret wat in 1977 verskyn het. Hierin merk hy op, sang is verhewigde spraak. In Afrikaans is Connie de Villiers se liedere 'n voorbeeld van hoe 'n goeie lied se woorde die kwessie van verhewigde spraak beklemtoon en met die regte musiek die subteks van woorde nog verder ontgin. Parys, die Vlaamse platteland en die nachtklubkultuur word in Afrikaans alreeds deur verskeie kunstenaars vertolk, soos die reeds genoemde Raug en Connie de Villiers. Dan is daar natuurlik ook Jannie de Tooi, die onvolpreese Amanda Strydom, André Swarts, Karen Hougaard en Helena Hettema. Die oorspronklike teks word links geplaas in hierdie boek met vertalings en dan die vertaling in Afrikaans aan die regterkant. Ek gaan net na 'n paar treffers verwys. Die klassieke Amsterdam word vertaal met die bekende Afrikaanse woorde soos kaai, vaargebied, dronkmansbohaai en seebries. Heel vernuftig word die lied dan getransporteer in Afrikaanse rymwoorde. Kaai, lied, vaargebied, waai, kaai, slap, lap, ontlaai, kaai, kom, ombohaai, kaai, lig, verlig en aai. Ook die klassiek Nimekitepa word prachtig vertaal as Laat my by jou bly. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat ons liefs vergeet, mens kan als vergeet, als laat achterbly, mens kan tyd vergeet. Tyd op stry verspeel, tyd op swyg verspeel, op wil niks meer weet, tyd wat ook ontstaan, stil soos in 'n kerk, breed soos engelvlerk, bang oor wat vergaan. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly. Ek sal dou laat bring vroeg uit 'n woestyn, druppels kristallyn om jou mooi hals string. Ek sal dieper grou in my hart in af, dieper as die graf na 'n skat vir jou. Ook bou ek 'n ryk waar die liefde heers op die troon jy prijk. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly. Laat my by jou bly, ek sal woorde kry, vir net jou en my, soete rasernij, poesie privaat, wat die dooie gloed, diep in jou gemoed weer in vlamme laat. Ek sal jou vertel, hoe ek van jou hou, hoe ek sonder jou neerdaal na die hel. Laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly, laat my by jou bly. Dit gebeur gereeld dat 'n ou vulkaan spiewend heropstaan om met vuur te speel en verbrand die veld waar die swart verskroei, sal die nuwe groei sich eerste daar om meld. Hierdie gedig is uitstekend vertaal in klanke wat die desperaatheid opsom met die kommapunt, 'n rispose en 'n sluiting, pyn en hoop. Dieselfde geld ook die Piaf-vertalings. Rien de Rien, daar die bekende Charles Aznavour-lied, word prachtig vertaal. In die slot lees ons, Net mooi niks, nee, hier gebeur daar nooit iets opwindends nie. En ek verstaan dit nie, niks, ek sit met niks opwindends nie. 'N goeie liedvertaling moet dans in die nuwe taal en dit het Eyskriege ten beste geillustreer in sy Spaanse dans met vertalings van Neruda en Lorca en natuurlik die bekende Koplas. Om 'n gedig te transporteer uit 'n Romaanse taalsisteem na 'n Germaanse een stel besondere eise. Byvoorbeeld die geslote nasale klanke na oop aai-klanke vind ons hier. Goeie digters, soos alle liedskrywers, ontgin klanksisteme. Imprimatuur moet bedank word vir hierdie lywige publikasie met die bekende endnote en erkennings as applaus. Ons kan sien hoeveel mense hier saamgewerk het as ondersteuners agter die skerms. Lees dit gerus, dit is die moeite werd.
Ons betoon graag hulde aan die digter Trienke Lorry, dogter van D.J. Opperman, en die skrywer dramatig Skalk Skoombie, wat onlangs oorlede is. Ons eer hul nagedagtenis en is dankbaar vir hulle nalatenskap. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.